Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! E joi, 3 septembrie. La microfon, Natalia Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
La nord, cerul va fi despicat de fulgere, iar aerul va fi răcorit de câteva picături de ploaie. Mult așteptatele precipitații însă vor ocoli celelalte regiuni ale țării, unde Așița va domina toată ziua.
Vor fi temperaturi de 25-28 de grade spre amiază în nord, cu o maximă de 33 în zona centrală și cu 34 Celsius în sud.
Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la secesiunea regiunii transnistrene, colega noastră Valentina Ursu a discutat cu scriitorul Vladimir Beșleagă despre trecutul, prezentul și viitorul spațiului, care e considerat de mulți drept unul dintre ultimele vestigii ale Uniunii Sovietice. Născut la Mălăiești, raionul Grigoriopol, prozatorul vizitează frecvent regiunea și casa părintească pe care o îngrijește. Ascultați interviul peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan meditează astăzi despre nunta fiului premierului Chicu. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu.
Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de la Praga, de Radu Benea.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că analizele politicianului de opoziție, Alexei Navalny, efectuate în Rusia, nu au descoperit nicio urmă de substanțe toxice. Până la transportarea pacientului la Berlin, la noi în țară, au fost efectuate analize complexe, conform tuturor standardelor internaționale, și nu a fost depistată nicio substanță otrăvitoare, a spus Peskov. Guvernul de la Berlin a anunțat miercuri că analizele de sânge ale politicianului rus de opoziție, Alexei Navalny, făcute la un laborator militar german, atestă fără echivoc prezența unui agent chimic neurotoxic din categoria Novichok, o armă chimică sovietică folosită în tentativa de asasinare a fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei sale acum 2 ani în Marea Britanie. Ministerul de Externe de la Moscova a reacționat aseară, declarând că acuzațiile autorităților germane nu sunt bazate pe fapte concrete și dovezi. Moscova spune că Berlinul refuză să facă schimb de informații în cazul lui Navalny, reproșând părții germane că ar încerca să pretexteze astfel pretinse măsuri de răspuns împotriva Rusiei. Cancelarul german Angela Merkel a declarat mai devreme că va discuta cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană despre o reacție comună la otrăvirea lui Navalny, împotriva căruia, potrivit ei, s-a comis o crimă. Lideri parlamentari germani au spus la rândul lor că nu exclud noi sancțiuni împotriva Rusiei. Premierul britanic Boris Johnson a promis să asigure victoria justiției asupra celor care se fac responsabili de otrăvirea opozantului rus. Guvernul Rusiei trebuie să explice ce s-a întâmplat cu Navalny, a spus Johnson. Speakerul Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite ale Americii, John Ulliott, a acuzat Rusia de folosirea repetată a substanței toxice Novichok și a promis sancționarea celor implicați în otrăvirea lui Alexei Navalny. Politicianului rus s-a făcut rău subit pe 20 august când se întorcea cu avionul la Moscova dintr-un oraș siberian. A petrecut 2 zile într-un spital din orașul Omsk, după care a fost transportat la Berlin. În vârstă de 44 de ani, Navalny rămâne în secția de terapie intensivă în comă indusă. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat că Statele Unite cer oprirea imediată a represaliilor violente din Republica Belarus împotriva suporterilor opoziției, care contestă rezultatele controversate ale alegerilor prezidențiale din 9 august. Vorbind la o conferință de presă la Washington, Pompeo a mai spus că adjunctul său, Steven Began, a călătorit în regiune săptămâna trecută pentru a transmite mesajul că poporul din Belarus merită dreptul să-și aleagă liderii. Alegerile de luna trecută, pe care opoziția belarusă le consideră falsificate, i-au adus al 6-lea mandat președintelui autoritar Alexandru Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani. Sute de mii de oameni au participat la săptămâni de proteste, iar câteva mii au fost arestați, existând relatări despre abuzuri în detenție. Secretarul de stat american a spus că Statele Unite examinează introducerea de sancțiuni împotriva celor implicați în încălcarea drepturilor omului, purtând consultări cu partenerii transatlantici. Uniunea Europeană a elaborat deja asemenea sancțiuni. Protestele împotriva președintelui Alexandru Lukashenko au continuat miercuri în Belarus. Jurnaliștii Serviciului Bielorus al Europei Libere relatează în special despre o acțiune de protest organizată la Minsk de niște tinere care s-au aliniat într-un așa zis lanț al solidarității în centrul orașului. Miliția nu a reținut pe nimeni de această dată, avertizându-le doar pe protestatare cu privire la sancțiunile pe care le riscă. În cadrul unei alte acțiuni de protest organizate tot miercuri lângă sediul miliției din raionul Oktiabrski din Minsk, câteva zeci de jurnaliști au manifestat în sprijinul celor 6 colegi de breaslă reținuți cu o zi înainte. Potrivit legislației, jurnaliștii reținuți riscă amenzi sau până la 15 zile de arest în baza articolului privind participarea la un miting neautorizat. Ieri la Minsk, liderul bielorus de externe, Vladimir Machei, s-a întâlnit cu omologul său rus, Sergei Lavrov, care a declarat după întrevedere că ar deține informații confirmate cu privire la faptul că anumite acțiuni radicale din timpul demonstrațiilor din Belarus ar fi finanțate de Ucraina. În replică la aceste acuzații, Kievul a spus că nu desfășoară niciun fel de activități subversive împotriva Minskului. În Bulgaria au avut loc ciocniri între poliție și protestatari în timpul unei demonstrații în centrul capitalei Sofia, la care participanții cer demisia primului ministru bulgar și a procurorului general. Demonstrația continuă, seria protestelor anticorupție începute în luna iulie și a avut loc în ziua când Parlamentul a început să examineze propunerea premierului de centru-dreapta Boyko Borisov de a adopta o nouă constituție pentru calmarea străzii.
Mulțumim, Radu Benea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Viaceslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Așadar, se fac 3 decenii de la secesiunea regiunii transnistrene, însă conflictul înghețat e departe de soluționare. Colega noastră Valentina Ursu a discutat cu scriitorul Vladimir Beșleagă despre primul parlament al Moldovei independente, din care a făcut parte, și momentul așa numitei declarații de independență a Tiraspolului.
Am avut nenorocul să mă nasc acolo, care este un teritoriu nefericit, ocupat și oropsit. La întrebarea dumitale, doamna Valentina, pot să răspund scurt așa. Țin minte că erau pe acolo greve, erau pe acolo manifestări și una dintre acele manifestări avea capitenii în frunte pe o doamnă, Galina Andreev, celebră, rămasă în istorie.
Care a organizat multe proteste, greve, chiar pe calea ferată, da, blocând-o.
Și mi-aduc aminte că sloganul ei era așa: n-ați prins, năiut, adică o să fim recunoscuți. O să fim recunoscuți, pentru că se punea problema recunoașterii internaționale a acelui teritoriu.
De 30 de ani, autoritățile de acolo, cu acest mesaj, vin la fiecare, așa zis, aniversare, spunând că regiunea transnistreană, mai devreme sau mai târziu, va fi recunoscută.
Eu cred că asta nu este un simptom, dar este un sindrom, pentru că simptomul este un ceva cât de cât explicabil și descifrabil. Dar sindromul de acum ține de ceva aberant. Asta e o aberație pe care nu o poate concepe și nu o poate accepta. Există legi internaționale, există legi care sunt în vigoare și care nu pot fi ignorate și nici depășite. Este integritatea teritorială a unui stat. Ceea ce se numește RMN sau autoproclamată Republică este o ironie, o caricatură, iar faptul cum s-a format ea, pot să vă aduc și anumite momente pe care le-am cunoscut eu personal. Pentru că declararea independenței acestei regiuni s-a făcut când era primul parlament. În primul parlament din anul 90-93 existau în parlament peste 40 de deputați din zona aceea, care frecventau ședințele. La un moment dat s-au retras, s-au proclamat independență. Dar ce fel de independență a fost acolo? Atunci independența lor era în cadrul economic. Ei s-au declarat ca o unitate economică separată. Nu era ceva cu legi, cu politică. Mai târziu, de acum, când s-a produs puciul de la Moscova, când s-a produs declararea independenței Republicii Moldova, ei au pornit acel război din 92 și și-au proclamat și independența politică totală.
Ei da. S-au speriat de funcționarea legilor pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv că trebuie să vorbească limba română?
Asta a fost un pretext. Legea care a fost adoptată privind funcționarea limbilor în Republica Moldova a fost adoptată în perioada sovietică. A fost adoptată în perioada Sovietului Suprem, în anul 89. Deci a fost o lege care s-a născut și a fost votată în cadrul Imperiului Sovietic.
Dar atunci s-a revenit la grafia latină, atunci s-a consfințit limba română în loc de limba moldovenească.
Da. Și atunci eu am fost în cadrul acelei comisii și știu că legea aceea conținea multe favoruri și multe libertăți. Nu era o lege strictă. Abia după ce s-a declarat independența de Imperiul Rus a Republicii Moldova, atunci s-a pus problema cetățeniei. Pentru că una este să fii locuitor a unei zone, dar trebuie să fii cetățean. Și când s-a declarat independența, atunci a intrat în vigoare acea lege care obliga pe fiecare cetățean, de orice etnie n-ar fi el, să cunoască limba oficială. Și au început să funcționeze cursuri de alfabetizare, de învățare limbii. Pe urmă, a fost autodizolvat, forțat dizolvat primul parlament, a venit al doilea parlament agrarian, care a redus la nimic acela și nu a fost motivul cu limba. Separarea s-a văzut doar atunci când Republica Moldova a devenit membra Organizației Națiunilor Unite și când forțele separatiste sprijinite de Armata a 14 au declanșat acel război tipinistru, acel război tragic.
Asta s-a întâmplat la 2 martie 1992, dar în aceste 3 decenii, în acești 30 de ani, s-au schimbat generațiile. După Smirnov a venit șef după Șefciuc a venit Krasnoselski. De ce au rămas atât de rigizi politicienii de acolo?
Iar vreau să recurg la amintirile mele personale. Când au proclamat ei așa zisă independență în 90, pentru că acum vorbim de anul 90, s-a format o comisie, cum îi spunea pe rusește, soglasitelna.
Deci o comisie de conciliere?
Da, de conciliere. Comisia de conciliere și am fost și eu în această comisie și am mers de câteva ori, am mers la Tighina, că aveau loc din partea delegației din Transnistria și din partea Chișinăului. Președintele acestei comisii era Petru Lucinski și am mers la întâlniri și se produceau discuții. Vinea delegația de la Chișinău și delegația lor de la Tiraspol, la Tighina. Și vreau să vă spun foarte semnificativ și elocvent momentul. Parcă ajungeam la înțelegere. Când vorbeam cu ei, ei acceptau. Pe urmă zice, avem nevoie de pauză să ne consultăm între noi. 35, 10, 15 minute, vine înapoi, ei, nu acceptăm. Ce se întâmpla? În timpul ăsta, ei mergeau, luau legătură cu Kremlinul, cu Moscova. Moscova spunea, nu așa. Și atunci, gata, uite care e paradoxul. Cum se întâmpla? Pentru că eram în față, în față cu acești deputați care fuseseră în Parlamentul Moldovei și care s-au retras acolo. Deci erau oameni de înțelegere, oameni cu puteai să te înțelegi. Ei cereau pauză, se duceau, comunicau la Kremlin, la Moscova, ce au întâlnit și aceia spuneau, nu, nu acceptați nimic. Vineau și spune că nu acceptă. Ani și ani de zile nu a fost voința acelora care erau acolo, pentru că ei, în mod normal, omenesc, ei au crezut că fac o revoluție sau fac un teritoriu, ceva, dar totul ce vroiau ei nu era decât dictat de centru.
Dar acum, cum supraviețuiește această regiune?
Cum supraviețuiesc? Rusia, cât a avut putere economică, trimitea, mai adăuga la pensionari $15 sau nu știu ce pe lună și era situația foarte grea. Acolo oamenii sunt în continuare terorizați, sub pressing. Eu am fost tot timpul, dacă am casă acolo și pământ și moșie, cum să zic, că-s moșier.
Ce vă spun oamenii din stânga Nistru?
Oamenii de acolo, când stai de vorbă cu oameni serioși, sunt foarte revoltați, foarte porniți. Ei la început au fost momiți și speriați cu românii. Că ori veni românii, nu știu ce. Pe urmă românii n-au venit, nici rușii n-au plecat.
În acești 30 de ani, deseori s-a auzit constatarea că dacă nu ar fi coincis interesele unor politicieni de la Chișinău cu interesele unor de la Tiraspol sau unor grupări de la Chișinău și altele de la Tiraspol, lucrurile ar fi arătat cu totul altceva.
Nu numai că s-a auzit, asta este adevărat și se vede și până astăzi. Tu, președinte de Republică, să te întâlnești cu acel Krasnoselski și să-l numești tu președinte, asta este nu aberat, asta este idiotism. Transnistria, care este plină de armament și de muniții, a servit pentru forțele oculte ale Federației Ruse de venituri, de vânzare de armament în Balcani, prin Marea Neagră și în același timp pentru oamenii anumite cercuri de afaceri de la Chișinău, pentru diferite afaceri necurate, urâte. Și continuă mai departe, pentru că asta este situația. Dacă Transnistria este un fel de gaură neagră mică, atunci Republica Moldova este o gaură neagră mai mare. Așa că coincid interesele și sunt cointeresați ca să păstreze la neinfinit această zonă și această, așa zis, administrație sau această conducere.
Mai sunt și alte opinii, că atunci când cei din stânga Nistrului vor vedea că pe malul drept se îmbunătățește nivelul de trai, legea se respectă de la Opincă la Vlădică, atunci s-ar putea să se revină și la reintegrare.
Da, la reintegrare s-ar putea să revin, numai că asta este un proces foarte îndelungat și foarte dificil și foarte complicat. În viitorul apropiat asta nu se prevede. De ce? Pentru că Transnistria, Cosetia din sud, Carabahul de munte, Abhazia, nu sunt altceva decât baze militare, poduri de luptă ale Federației Ruse, ca și Kaliningradul, adică teritorii în afara Federației Ruse. Ea, prin puterea ei, le păstrează capte de poduri pentru restabilirea Imperiului Rus. Asta este ideea de bază a imperialismului șovin rusesc și nu poate să se facă niciodată. Unde a călcat șovinul rus și agentul Imperiului Rus nu dă înapoi, nu cedează. Dar nu poate să se păstreze acest teritoriu, nu poate să existe fără susținerea și injectarea de forță și de economie. Păcat de oameni, că sunt acolo oameni foarte cum se cade, cei mai mulți au cetățenia Moldovei, alții au cetățenia Rusiei și ai României. Și iată, așa este situația, este tragică.
De 15 ani s-a pus pe roate un mecanism de negocieri, formatul 5+2, la care, pe picior de egalitate, participă Chișinăul și Tiraspolul, ca și mediatori sunt Rusia, Ucraina și OSCE, și ca observatori mai nou sunt Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Va da rezultate acest mecanism?
OSCE, care are misiunea de a contracara conflictele, este aproape ineficientă. Ineficientă și din ce motive, după cât știu eu, toate organizațiile astea internaționale sau europene sunt finanțate de țările membre. Și am înțeles că OSCE este finanțată în mare parte de Rusia și ea propagă și apără interesele Rusiei.
Dumneavoastră, ca băștinaș de acolo, de la Mălăiești, Grigoriopol, cât timp credeți că va mai trece, câtă apă va mai curge pe Nistru până se va rezolva această problemă?
Pentru început, ar fi cazul ca într-o zonă ca aceasta, separată, care de acum are istoria ei, ar trebui să realizeze drepturile democratice, să se permită formarea de partide, să se permită formarea de societăți, nu să fie dictatură, pentru că omul sau libertatea omului nu depinde de stat sau de ceva, depinde de lege. Și dacă nu funcționează legea, n-au decât să stai acolo și 1 milion de ani. Dar să le dai dreptul oamenilor să se manifeste, să-și mențină cultura, să-și aibă drepturile, să le apară drepturile, dar acolo e dictatură, acolo e, Doamne ferește!
Ziceam
acolo
că dumneavoastră faceți des naveta și ajungeți la Mălăiești, mai discutați și cu vecinii pe care îi aveți în preajma casei părintești. Ce spun ei despre participarea lor la vot? Sunt interesați? Cunosc candidații? Cunosc programele?
Nu, acolo se face totul după obiceiurile sovietice. Acolo totul e dictat, chiar acel dictator care era Smirnov, dar Smirnov, mă rog, a fost eliberat de Snegur la presiunea lui Yeltsin când a fost reținut la Kiev. Smirnov a spus așa: noi nu vom admite niciodată ca la noi să funcționeze partide, ca și în țările democrate. Că dacă vin alte partide, noi nu ne vom reține nici o zi. Nici o zi nu ne vom reține la putere.
Credeți în reunificarea celor două maluri ale Nistrului?
Reunificarea politică nu se va face atâta timp cât Rusia rămâne o țară agresoare și ocupantă. Ea își manifestă firea ei imperialistă, cum a făcut cu atacurile Kiev. Ea nu va ceda teritoriile care le-a obținut, din contra, va căuta să lărgească și să ocupe și alte teritorii. Și păcat de oameni. Dar cel puțin organismele internaționale au susținut și există acolo câteva licee românești. Asta este o supapă pentru tineret care vrea să facă studii naționale, să facă cultură modernă.
Sunt
care...
oazii ale latinității acolo, atât.
Dar erau să fie distruse și acestea. Sunt liceele și ele sunt și funcționează și asta este o victorie sau un aport al organismelor internaționale și al Uniunii Europene și al Americii.
A fost scriitorul Vladimir Beșleagă, intervievat de Valentina Ursu.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Despre cadoul poporului rus scrie Victor Pelin într-un editorial pentru IPN. E vorba despre teritoriul regiunii transnistrene care a fost și continuă să fie susținută din punct de vedere militar, financiar și diplomatic de Federația Rusă. Autorul scrie că dacă autoritățile nu reușesc să reintegreze acest spațiu, cel puțin îl pot utiliza pe post de gaură neagră pentru a se îmbogăți prin tot felul de afaceri cu electricitatea, traficul de țigări, etc. Citez. Sigur, asta ne costă ca societate, mai cu seamă că datoria regiunii transnistrene de aproximativ 7 miliarde de dolari pentru consumul de gaze poate fi pusă pe umerii Republicii Moldova, dar beneficiile elitelor sunt incontestabile, scrie ironic Pelin. El conchide că în aceste condiții reglementarea transnistreană pare a fi un proces foarte util, chiar dacă e fără finalitate. Citez, dimpotrivă, utilitatea procesului rezidă în lipsa finalității, care tocmai asigură beneficiile menționate pentru luptătorii frontului imperial, scrie Pelin. Moldova intră în febră electorală, scrie Vitalie Călugăreanu pentru 2CVL, vorbind despre alegerile prezidențiale stabilite pentru 1 noiembrie 2020. Citez, urmează cel mai dur scrutin, toți împotriva tuturor, subliniază autorul. Călugăreanu scrie că lupta electorală se anunță extrem de dură. El afirmă că partidele pro-europene nu au reușit să-și unească eforturile în jurul unui candidat comun la președinție și deja se atacă reciproc, iar unioniștii nu au un candidat comun. Citez, miza Moscovei în aceste alegeri rămâne, în opinia analiștilor politici, citați Igor Dodon. Chiar dacă, spun ei, acesta a reușit să genereze un soi de repulsie a Kremlinului, scrie Călugăreanu. Fosta ministra a finanțelor, Natalia Gavriliță, citată de ziarul De Gardă, susține că Republica Moldova riscă să piardă cele 550 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional și cele 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Iar asta pentru că, potrivit ei, citez, guvernarea lui Dodon, ocupată cu nunți și odihne, nu reușește să aprobe rectificarea bugetului și alte decizii necesare înainte de ședința Consiliului Directorilor al FMI. Gavriliță afirmă că nu a auzit niciun cuvânt din partea lui Igor Dodon sau a guvernului lui de buzunar despre îngrijorările FMI referitor la evoluțiile în sistemul bancar făcute publice în mijlocul lui august. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
S-a vorbit mult zilele astea despre nunta fiului premierului Chicu. Mai mulți jurnaliști și blogeri au scris despre acest eveniment organizat la o vinărie. Unii au constatat că la nunta cu pricina au fost cam mulți oameni. Alții se întrebau ce fac bodyguardii la un eveniment privat. Reacția premierului Ion Chicu e următoarea. Domnul Chicu a spus că nunta, citez, a fost doar o masă de sărbătoare, am încheiat citatul, la care s-au adunat numai unchii și mătușile fiului. Nu s-au încălcat regulile, acest subiect îl consider închis, a spus premierul recurgând la un calc după limba rusă. N-am fost la nunta cu pricina, deci nu știu cum a arătat ea. Dar nu cred că trebuie să închidem subiectul ca să folosesc și eu calculul Ion Chicu. În primul rând, domnul Chicu e premier, nu un chelner într-un bar. E un personaj important plătit din banii contribuabililor și, în fond, oamenii au dreptul să știe ce fel de nunți face el în vremea pandemiei. În al doilea rând, Ion Chicu ne-a tot bombardat din martie cu mesaje prin care ne cerea să fim responsabili și să respectăm normele sanitare. E normal deci să ne întrebăm și noi cum însuși premierul Chicu le respectă, nu? Sau normele sanitare sunt numai pentru simpli muritori? Era doar o vreme când președintele Dodon sfida cu aplomb normele sanitare, nu-i așa? În al treilea rând, Ion Chicu ar fi putut să fie mai înțelegător și să le ofere jurnaliștilor câteva detalii pentru a spulbera orice suspiciune. De ce nu vrea să ne dea aceste detalii? De ce nu ne spune tranșant câți oameni au fost la masa de sărbătoare? 49 sau 99? Și a fost numai o masă cu unchi și mătuși? Dar câți bodyguards au păzit masa aia? Nu avem aceste detalii și se pare că nici nu le vom avea. Subiectul îl consider închis, a declarat retos Ion Chicu. Va fi închis după ce nu va mai fi premier. Până atunci îi dorim sănătate, îl îndemnăm să respecte normele sanitare, așa cum ne îndeamnă și el pe noi.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Modul lamentabil în care a eșuat psihodrama imaginată de socialdemocrații lui Marcel Ciolacu ridică și mai multe semne de întrebare în ce privește rezultatele partidului la apropiatele alegeri locale. Faptul că moțiunea de cenzură nici măcar n-a ajuns la vot din lipsă de quorum arată, odată în plus, că sunt probleme serioase în interiorul partidului și că poziția de lider al Ciolacu e mai subretă ca oricând. Și cum un necaz vine rare o singur, cel mai recent sondaj confirmă că PSD e în pierdere de viteză cu abia 20% intenții de vot. Totuși, cum la noi alegătorii manifestă o anume inerție, mulți primari PSD-iști în exercițiu își vor păstra funcție. Unii, ca să fie siguri, au trecut cu arme și bagaje în tabăra opusă, mizând pe o victorie a liberalilor la alegerile parlamentare. Și asta nu doar în localități mici, dar și în orașe importante, cum ar fi Iașul. În aceste condiții, ținând cont și de ascensiunea alianței USR+, Partidul Social-Democrat va avea nevoie, pe lângă confirmările din fiefurile tradiționale, de niște victorii simbolice și, în primul rând, de câștigarea primăriei Bucureștiului. În capitală se dă bătălia cea mare, întrucât forțele anti-PSD s-au unit și au un candidat comun cu șanse reale pe Nicușor Dan. De cealaltă parte, primarul în funcție, Gabriela Firea, pune în mișcare mijloace publicitare colosale, spoturi pe care televiziunile le dau de sute de mii de ori, la care se adaugă acțiuni propagandistice rudimentare, dar probabil cu ecou la un anumit public. Foarte activ este și actualul primar al sectorului 1, Tudorache, care recurge la procedee utilizate de securitatea comunistă pentru a o discredita pe contracandidata sa, Clotilde Darmau. Rezultatul din capitală poate avea și alte urmări. O înfrângere a Gabrielei Firea ar agrava criza pe care o traversează Partidul Social-Democrat și i-ar diminua și mai mult șansele la parlamentare. O victorie a lui Firea, coroborată cu un eșec al PSD la nivel național, ar grăbi înlocuirea lui Marcel Ciolacu de la vârful partidului. Dar nu soarta PSD-iștilor contează, ci interesul bucureștenilor. Ei vor decide dacă vor o administrație modernă sau una ineficientă, închistată, lipsită de viziune. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul acestei emisiuni.
Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Vyacheslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.